дня, шановні колеги. Я вітаю присутніх. На сьогодні чергове планове засідання комітету. Порядок денний у всіх був розданий заздалегідь. До мене звернувся колега Брензович, щоб ми в Різному розглянули питання про проведення комітетських слухань. Він скаже на свій час, на яку тему. Інших пропозицій не надійшло. Я не мав ще заперечень щодо порядку денного, отже порядок денний у нас затверджений. Пропозиція, будь ласка.
Дозвольте. У нас є колега Береза Юрій. В нього просто комітет наступний. Чи можемо ми поставити спочатку його питання, а потім пройти?
Я не заперечую. Єдине, хочу нагадати щодо логіки порядку денного сьогоднішнього. Колеги, пригадуючи, коли ми останнього разу збиралися, була ініціатива колеги Логвінського, також підтримана колегою Чубаровим, для того, щоб ми зібрали питання порядку денного законопроекту, який стосується внесення змін до закону про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території. Саме тому всі питання порядку денного, які винесені, вони стосуються виключно цього. Це перше, що я хотів би нагадати. Друге, що я хотів би нагадати, що зараз також створено робочу групу при комітеті з питань державного будівництва і місцевого самоврядування, яка розглядає проект закону про тимчасово окуповану територію 3593. В зв'язку з цим виникає колізія. Колізія стосується наступного, що ці всі законопроекти, їх сім на сьогодні, вони стосуються внесення змін до того закону, який зараз діє. Але у випадку розгляду і прийняття цього нового закону, чи в тому випадку, або який запропонує робоча група, то тоді ми опинимося в нелогічній ситуації. Тобто внесена ця зміна, який буде потім новий закон, незмінно. Тому я спочатку на це хотів би, щоб ми подивилися. І, на жаль, немає колеги Лагвінського, він захворів, щоб, оскільки... Ну, можливо, він після того, як вас збирав, він захворів. Така в мене інформація від секретаріату. Тут, я думаю, що... Але я хотів би, щоб... щоб ми, власне, з цим визначились. Щоб не було так, що ми робимо, тому хотів би запитати вашу думку. Зрозуміло, про що йдеться? Не зрозуміло. Колега Пацкан, прошу.
Шановні колеги, там вже теперішня редакція деяких законів, які зареєстровані, реально відміняє і суперечить ряд законів, яких ми вже прийняли. Я би дуже виважено підходив до цих законів, які зараз там будуть прописуватися по тимчасово окупованих територіях. Тому що ми можемо не зробити плюс, а можемо зробити мінус. Я ознайомився з деякими матеріалами робочих груп, що там вже відпрацьовано. Так що дуже уважно і ретельно в тих пропозиціях, які будуть подаватися. Але я все-таки пропоную, якщо колега присутній, Григорій Михайлович, дати йому слово. І...
Я це погодив вже. Окей, я не бачу інших, тоді, я думаю, уточнення таке можна внести. В зв'язку з цим, щоб уникнути цієї ситуації, коли будемо вносити зміни до закону, який, власне, може бути змінений, ми, власне, розглянемо, я так розумію, всі питання, які пропонуються сьогодні, але ми визначимо час внесення їх подання на розгляд в залежності, коли ми оцінимо, всі будемо знати, яка ситуація в цій робочій групі і перспективи в цих питаннях. Немає заперечень? Немає заперечень. Тоді я лише одне уточнення внесу. Ми знімемо з розгляду пункт 7 порядку денного, оскільки у нас немає станом на цю годину висновка науково-експертного управління, і за процедурою ми не можемо розглядати законопроект, якщо відсутній цей висновок. Нема заперечень, це пункт 7 порядку денного. Тоді ми знімаємо. І зараз за погодженням почнемо з пункту 4 порядку денного. Це проект закону про внесення змін до статті 10 закону України про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окуповані території України щодо в'їзду, виїзду та в'їзду на територію України. 3606, внесений народним депутатом Березою. Будь ласка.
Я не буду довго розповідати, я скажу один, що основне, одне із основних завдань даного законопроекту є обмеження можливого вільного перетину адміністративного кордону, в першу чергу між материковою країною і окупованим Кримом. І зараз він же буде відповідно автоматично працювати стосовно окупованих територій Луганської і Донецької області. І він, застосування цього закону, зробить так, що пересування посібників агресора з числа місцевих колаборантів та введення ними підривної діяльності на території України припинить, а також комерційної діяльності, користуючись тими можливостями, які надає близькість до України. Так, на мою думку, особи, які здійснили перереєстрацію транспортних засобів відповідно до законів і законодавства Росії, фактично визнали її юрисдикцію на території АРК Крим і таким чином підтримують країну-агресора в її політиці. Тому це ще одна міра для перешкоджання ведення підривної діяльності на території України. Пропоную прийняти даний проект закону. Також прошу звернути увагу, що Комітет з питань запобігання і протидії корупції не має до даного проекту закону зауважень. Крім цього, Головне науково-експертне управління в цілому підтримує прийняття даного проекту закону, висловивши єдине зауваження про те, що стаття 10 закону структурно поділяється на частини, а не пункти, як помилково зазначено в тексті проекту. Дане зауваження ми врахуємо та внесемо зміни в даний проект. Враховуючи вище зазначене, вбачаю необхідність прийняті запропонованого закону України про обмеження руху іноземного автотранспорту. Шановні члени комітету, прошу підтримати даний закон.
Дякую. Будь ласка, хто хотів би висловити, взяти участь в обговоренні цього закону. У мене на початку уточнююче питання. Чи такі питання, вони регулюються виключно законами, чи вони можуть регулюватися постановами Кабінету Міністрів?
Постанова Кабінету Міністрів.
Я просто на уточнення я хочу, тому що це достатньо.
Григорій Михайлович, у нас тут є ДФС і є Служба безпеки. Нехай вони теж зададуть своє резюме по закону.
Я просто для себе хочу з'ясувати от питання таке. Будь ласка, хто хотів би висловитися?
Так, ДФС, хто там є? Ласов.
Будь ласка, сідайте, ось є вільне місце. Табличку лише приберіть.
Я не дам спокою сьогодні нікому.
А то у вас неприємності, якщо ви такою табличкою.
У мене фамілія
Кушта.
Добрий день. Що стосується запропонованого проєкту закону, ми підтримуємо в частині того, що з реєстрацією іноземної країни-агресора щодо транспортних засобів. Ми підтримуємо цю норму. Проте, як вже було сказано Григорієм Михайловичем, щодо уникає колізія в законопроєктах, коли у разі прийняття цього законопроєкту і потім у разі прийняття Радою вашими колегами законопроєкту, який буде регулювати питання не тільки окупованого Криму, а й окупованої території там, Донецької та Луганської областей, тоді вже прийдеться приймати інше рішення, тому на ваш розсуд.
Я просто дозвольте репліку. Так. Коли буде прийнятий закон? В мене питання. А на сьогоднішній день, як ви вважаєте, що потрібно, щоб автомобілі окупантів спокійно перетинали кордон і спокійно розтікали, вибачте, по Україні? Приймемо закон, буде прекрасно. На сьогоднішній день нема, не регулює нічого. Це якраз вам на озброєння закон. В тому числі. І Службі безпеки в тому числі.
В цьому є раціональне зерно. Ми можемо потім в перехідних положеннях посилатися в тому законі на цей закон. І все.
якщо ще, так. Ще питання, Григорій Михайлович. Єдиний момент. От тут питання. Сьогодні, можливо, хтось знає відповідь, сьогодні з українськими номерами пропускають автомобілі на територію Криму? Тобто наші громадяни можуть перетинати чи ні? Тепер дивіться, якщо ми ухвалюємо цей законопроект, чи, ну, напевно ж існує ризик того, що завтра вони заборонять на автомобілях з українською реєстрацією перетинати кордон, правильно? Ну, тобто, просто зважити.
Ні, я просто знову ж таки додам те, що на сьогоднішній день Крим визнаний окупований. От якщо ми починаємо про те, Україна ж не окупована, ми діємо в межах всіх міжнародних конвенцій, от те, що говорять і резолюція 3314 Генеральної асамблеї ООН від 14 грудня 1974 року. Стаття 3 цього документу. Військова агресія Росії засуджена міжнародним співтовариством, зокрема в резолюціях Парламентської асамблеї Ради Європи від 9 квітня 2014 року, Парламентської асамблеї ОБСЄ від 1 липня 2014 року. Ми діємо в межах якраз міжнародного законодавства. І на сьогоднішній день, я ще раз повторю, це дасть можливість перекрити ще раз неконтрольований, нерегульований. І не просто, давайте так, на сьогоднішній день в Криму є, чи нема, але більше я схиляюсь до того, що Росія на сьогоднішній день завезла ядерну зброю, в тому числі. І це один із моментів перекриття все ж таки агресії, і не просто агресії, а розповсюдження на території України з окупованого Криму повзучою так званої от ескалації Росії. Тому приймемо ми закон загальний про окупацію, прекрасно. Но на сьогоднішній день немає ні одного документа, який би регламентував заборону якраз тих автомобілів колаборантів, які перетинають.
Ну, практично у нас українські зараз не пропускають за машини, да? З російським паспортом.
Окей, колеги, я хочу надати слово зараз Валерії Володимирівні Лутковській, потім далі продовжимо. Будь ласка.
Дякую дуже. Я хотіла б звернути увагу на інший випадок, який може бути. Ми всі з вами знаємо відомого російського правозахисника, керівника Кримської польової місії Андрія Юрова. Уявимо собі, Андрій Юров відповідно до законодавства України перетинає через територію України на російських номерах КПВВ «Чонгар» на кримській території і після того машиною має виїхати. Ми так само його не пропустимо згідно з цією нормою. Ми створимо проблему навіть для російських правозахисників, які сьогодні здійснюють моніторинг дотримання прав людини на території Криму. Інший варіант, який так само нещодавно ми всі бачили, омбудсмен Російської Федерації, яка запропонувала мені, щоб вона відвідала Миколаїв. Я сказала ні, тільки у випадку, якщо я відвідую Сімферопольський слідчий ізолятор. З Сімферополя в один день ми приїхали в Миколаїв і після того повертали її назад. Да, вона користувалась в цей момент машинами з кримською реєстрацією. Я не знаю, хто там її возив, але це була машина з кримською реєстрацією. Якщо ми зараз це заборонимо, чи знову-таки ми не створимо проблеми, чи можливо хоча б зробити виняток для ситуації, коли це здійснюється там, ну я не знаю, чи це здійснюється в рамках взаємодії органів там для захисту прав людини, можливо, якісь винятки принаймні залишити для того,
якщо ви дозволите, я відразу відповім. Я є представник Служби безпеки. Я, наприклад, зразу відповім в тому, що насправді на всіх пунктах є представники з логікою, з усім. Всі ваші ті речі, які ви сказали, вони логічні і правильні. І тому ми просто даємо зброю представникам правоохоронних органів в першу чергу від масовості. А точкові моменти, вони ж, послухайте, це приймається рішення окремими керівниками. І воно ніколи...
Колеги, я хочу зараз, у нас присутній є представник Державної прикордонної служби Микола Михайлович Лукашук. Будь ласка, чи могли б ви поінформувати, який зараз порядок діє перетину і яка думка Державної прикордонної служби стосовно цієї ініціативи законодавчої? Thank you. Прошу. Мікрофон.
На підставі частини 2 статті 10 закону, згідно з якою порядок в'їзду іноземців та осіб без громадянства на тимчасово окуповану територію та виїзду із неї встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Просто, колеги, я хочу, щоб ми зрозуміли, чи не втручаємося в даному випадку в сферу відповідальності Кабінету Міністрів. Згідно з названою нормою, це регулюється Кабінетом Міністрів. Що заважає, якщо є ситуація, може бути мінятися і плинною, да, Кабінету Міністрів регулювати це власною постановою? Тому що тут звернули увагу на дві речі. Це реципрост, тобто якщо буде введена така обмежувальний захід, то тоді інша сторона буде мати повне право вести такі ж обмежувальні заходи щодо номерів машин з українськими номерами. Які будуть наслідки цього? От я поки що не зрозумів, в чому перевага, щоб був закон окремий або внесені зміни до існуючого закону. Хоча б є пряма норма, що це регулюється постановою Кабінету Міністрів. Прошу, зараз колега Чубаров.
Ні, що ми хочемо? Сьогодні з Криму, якщо ми говоримо про Крим, а тут ці статті додаткові, да, говориться про в'їзд з боку адміністративного кордону з тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим. Ні теоретично, ні фактично не може в'їхати автомобіль з російськими номерами, якщо він майже і оригінальні номери десь видавалися в Москві там, чи, бо він вже незаконно в'їхав в Крим через Керченську протоку. І будь-який автомобіль з російськими або з іншими іноземними, ну з іноземними теоретично може бути. Ні, якщо на момент окупації він перебував там і не зміг своєчасно виїхати, теоретично може бути там з якимись латвійськими чи естонськими номерами. Тут є питання інше з автомобілями, і про це дуже добре знають наші фіскальні органи, і знають і прикордонники. Це автомобілі громадян України, які не можуть пересікати кордон, оскільки вони не підпадають під визначення тих параметрів, які є в постанові Кабінету Міністрів. Ну, я просто нещодавно займався однією конкретною ситуацією, я зараз не пам'ятаю прізвище того громадянина України, який вивозив автомобіль власний. Це бурова установка, його власність, особиста власність, і вона до цього часу стоїть на нейтральній території вже декілька місяців, оскільки у нас Кабінет Міністрів дуже чітко визначив автомобілі особистого призначення, комерційного призначення, також для пасажирських перевозень. Ну, там такі ситуації, умовно кажучи, ви перевозите людей з Криму, підвозите до російського пункту, люди виходять, і ви цією ж машиною пересікаєте, в'їжджаєте в Херсонську область, ви кажете, що це ваша, ви нічого, ну, ви не здійснюєте пасажирські перевозення. А потім люди доходять пішки і сідають. Це було перші місяці. Тепер вже ніхто нікого не соромиться, вони на цьому ж автобусі вже не виходять і так же пересікають. Питання регулювання переміщення транспортом там потрібно. Але це треба переробляти всю постанову Кабінету Міністрів. Я до колеги Березі, я саму ідею вашу суть, я абсолютно підтримую, але вона де-факто є. І це питання буде виникати, якщо ми зараз, ну, якщо ми підтримаємо, воно буде виникати в залі, будуть говорити, що ми тут хотіли, бо воно вже вирішено ситуацією і постановою.
Дивіться, я просто знову додам, от досить... Я вірю в те, що ми звільним Крим. Це в мене немає в цьому сумніву. Але в мене є питання до тих, от що ми будемо робити, слідуюче питання, до тих, хто присягнув Росії. Оце якраз, оце, я думаю, що це перший крок на рахунок того, нам прийдеться їх...
А він може присягнути на українських номерах.
Ні, послухайте, ні. Так от тут момент, якраз це стосується... В першу чергу стосується тих, послухайте, я думаю, що у вашого комітету буде якраз найбільше роботи. Нам прийдеться позбавляти цих людей громадянства, по суті справи. Вони вийшли громадянства
і українського, вони прийняли громадянське російське. Я якраз говорю про транспорт, який знаходився на території Криму і був зареєстрований в Україні. Послухайте, але вони зараз отримали російські номера на ці автомобілі. Ну,
дивіться, якщо ми говоримо про громадян України, уявіть собі, там, ну, але дуже рідко таких машин. Ні, пересікають, я знаю. Пересікають, вони під'їжджають на номерах, бо в Криму ви вже не можете їздити без російських номерів. Ви їздите з російськими номерами. Ви переходите, переїжджаєте, в'їжджаєте до пункту, знімаєте на нейтральній зоні, надягаєте свій український номер, хотів сказати паспорт. Так само відбувається з паспортами. Поки що росіяни дивляться українські паспорти, а завтра вони можуть сказати, демонструйте російські паспорти, але на нашій території вони будуть демонструвати українські паспорти. Тут не можна за це людей карати.
Будь ласка, я хочу надати слово. Представтесь, будь ласка.
Міністерство з тимчасово окупованих територій. Я таке питання задам. Чи означає зміна реєстрації автомобіля, скажімо, чи вимушена була ця міра, чи добровільна? Хто
ні,
це може оцінити?
Не регулюється.
Не регулюється. Ні. Тому як ми можемо стверджувати, якщо людина міняє реєстраційний номер для того, щоб користуватися власним транспортом на території Автономної Республіки Крим, що вона зраджує Україні? Тобто люди сьогодні там в такій ситуації, що вони повинні були отримувати російські паспорта, повинні були реєструвати автомобілі, але це не означає, що наявність українського, скажімо, технічного паспорта автомобіля дає їм право перетинати кордон. Це теж те, що говорить пан Чубаров, це одиничні случаї, одиничні випадки. І говорити про те, що всі, хто сьогодні отримав російську реєстрацію власного автотранспорту, він присягнув Росії, це помилка. Ми знову питаємося, скажімо, яким чином відрізати наших громадян від спілкування з материковою частиною. Ми в міністерстві шукаємо механізм для того, щоб зробити і надати можливість тим громадянам, які мають власний транспорт, який був зареєстрований на, скажімо, відповідно до українських законів, щоб вони мали можливість заїхати на материкову частину. Тому що за останній рік тільки мільйон людей перетнуло оці адміністративні кордони. Мільйон. І це вже, скажімо, пішим ходом практично. Якщо у людей буде можливість, тобто потрібно оці зв'язки, які сьогодні є між громадянами України в окупованому Криму і материковою частиною, підтримувати і стимулювати ці зв'язки. Я вважаю, що цей закон, ну, скажімо, продемонструє ще раз байдужість, скажімо, еліти до громадян країни, які тимчасово окуповано. Дякую.
Ви можете додати, якщо ви сядете сюди, представитесь і включите мікрофон.
Дякую. Я б хотів, так сказати, на підтримку останнього, так сказати, виступаючого в відношенні щодо своєї позиції і міністерства, так сказати, я б хотів повернутися до цього предмету вашого обговорення, самого закону. Якщо взяти до закону, то стаття 4, вона говорить, що примусове набуття громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території громадянської Російської Федерації, не визнається Україною та не є підставою для втрати громадянства України. Яким же чином можна тоді обмежувати права громадянина України на користування і тому подібне? Ми говоримо за те, що ті громадяни, які знаходяться на окупованій території, повинні відчувати те, що вони є громадянами України, що Україна як держава, вона, ну, скажімо, стоїть на сторожі їхніх прав і дбає про них.
Частина 4,
а таким чином цього закону.
Дозвольте до вас запитання стосовно того, а як визначить примусово чи добровільно?
Справа в тому, я не маю ручку. Я хочу сказати, ви говорили в відношенні того, що ці громадяни там присягли Росії і тому подібне. Не треба путати тих, хто присяг Росії, тому що це є державна зрада, і вони несуть відповідальність за Кримінальним кодексом Української. України. А що стосується громадян, які, ну, тим, скажімо, вони проживають на цій території, то ніякої зради в них немає. А якщо їх Російська Федерація зобов'язує завтра їхати саме на російських номерах, то я думаю, що Україна як держава повинна поставитись до цього з повагою до права громадянина України, який знаходиться на тимчасово окупованій території, повноцінно користуватися своїм правом.
Хто приймав участь у референдумі? Він примусово приймав участь в референдумі і голосував за відділення. От...
Це ми вже далеко заходимо, ми говоримо по поводу предмету.
Пропоную висловитись. Дуже дякую, дуже слушно було зауваження. Я пропоную висловитись тим, хто ще не мав такої можливості, і будемо приймати.
Я буквально два слова. Абсолютно підтримується логіка і ідея, але враховуючи те, що це врегульовано вже постановою Кабінету міністрів, не вбачає в тому сенсі ще окремо ухвалювати закон, враховуючи ті всі зауваження, які щойно було озвучені представниками органів виконавчої влади, уповноваженими, депутатами, на які ми не почули суттєві аргументи, чому ні. Додатково хочу зауважити, що спілкувалася з декількома кримчанами. Звичайно, я не можу, як мої колеги, розказати більш детально це, оскільки немає стільки контактів, але знаю, пане Юрій, декілька конкретних історій, коли громадяни України були вимушені отримати російські паспорта для того, щоб можна було перереєструвати своє власне житло, де є право собственності, власності у них, і переробити документи на право власності на документи не з гербовою початкою України, а відповідно з Російської Федерації. Інакше у них говорили про те, що буде це все націоналізовувати, Російська Федерація. Тому фактично це був примус, і наших громадян зобов'язували це робити. Бо я би не ставила настільки радикальне питання щодо того, що якщо українські громадяни мають російські номери або якісь там російські документи, що вони обов'язково зрадники. Дякую.
Будь ласка, останні ваші коментари.
Я просто хочу все ж таки звернутися до здорового глузду. От дивіться, ми воююча країна. Ми в оточенні ворога. І знаєте, на жаль, от все, що відбувається зараз, я вам просто спроєктую на те, що відбувається останні там два тижні, три тижні на території Донецької, Луганської області, коли певні наші колеги їдуть, перекривають, починають гризти рельси і шпали. Я вважаю, що це, знаєте, от все ж таки прерогатива держави використовувати закон стосовно тих чи інших громадян. Давайте, от я зараз так само повернусь до тих, хто залишив територію Криму, тих, хто втратив все на території Криму. І вони виїхали на материкову Україну. Як до них відноситься? Те, що забрала у них російська влада. Ми в стані війни. Як би ми не хотіли, це правда. Крим захоплений військовим шляхом. Не мирним, а військовим шляхом. І кримські татари не можуть туди потрапити. Це також правда. І я ще раз кажу, я наголошую, я закликаю вас все ж таки підтримати цей закон. Як би ми не хотіли... В нас воююча країна, в нас немирний шлях. З нами борються всіми доступними, законними і беззаконними способами, убиваючи наших громадян. І тому я розумію вашу позицію, поважаю. Ну, давайте, це дискусія, знову ж таки.
Я не хочу тут, просто тут є деякі нелогічності. Зареєстрованого в Російській Федерації. У нас зареєстрований в Російській Федерації автотранспорт не може законно зараз в'їжджати в Крим, отже він не може законно і з Криму в'їжджати в материкову частину України. Там ніяк це не можна, це все вже розписано. Якщо ми маємо на увазі, не дай Боже, автомобілі громадян України, які були змушені, не повинні, а змушені були отримати номери, які їм там просто примусили, то ми ж не вважаємо Крим Російською Федерацією. Читайте, як у вас написано. Зареєстрованого в Російській Федерації забороняється. Якщо в Криму комусь нав'язали номери, це не є реєстрація в Російській Федерації. Тут дуже багато питань виникає. Питання майже, для мене майже суверенності виникає. Ну, тому я б... І головне, що цей пункт, він нічого не вирішує нового, воно вже вирішено.
Дякую, шановні колеги. У нас відбулося повноцінне обговорення. Всі, хто хотів, мали можливості висловитись. Нагадаю також ту за увагу, яку я на самому початку сказав, що зараз працює робоча група щодо можливого нового закону, який регулює ці ж самі питання. Більшість з тих, хто взяв участь в обговоренні, висловились про недоцільність зараз прийняття такого закону, оскільки з одного боку це регулюється постановою, якщо зміниться ситуація, можна вносити зміни до постанови. З іншого, існує ризик, що можуть бути прийняті відповідні заходи з боку Росії, які також ускладнять і без того складне життя громадян України. Тому ми можемо прийняти таке рішення, щоб повернути автору законодавчої ініціативи цей законопроект на доопрацювання. Нема заперечень? Приймається. Дякую.
Особливо желательно було б те, що наш омбудсмен сказав, що може бути внести там такий пункт, який регулював вас, скажімо, кабміном.
А це регулюється вже. Це регулюється. Ми можемо висловитись, звернутися до Кабінету міністрів, якщо є якісь конкретні пропозиції щодо постанови, яка зараз регулює. Ми можемо звернутися, що саме треба. Але в даному випадку це повністю є зараз.
Дякую.
Дякую,
шановні колеги.
Дякую. До побачення. Отже, ми тепер переходимо до пункту першого порядку денного. Закон,
проект закону. Пане голово, да. Вибачте, я ремарку можна зроблю?
Прошу, зробити.
Це для представників, ну, це як, я завжди їх плутаю, це не митна зараз, да, фіскальна, чи як вони називають?
ДФС.
ДФС. Але вони теж будуть посилатися на постанову Кабінету міністрів, але хтось має це вже, ну, починати зрушувати. Дивіться, громадянин України намірівається ввести автомобіль, який йому належить на правах особистої власності. Це його власність. Але він хоче свою власність повернути там, де він живе, на материкову Україну. І йому цього не дозволяють. Це багато транспорту різного, який підпадає під визначення комерційний. От таке питання зараз є. І там є просто заарештовані транспорти на нейтральній там зоні.
Можемо попросити можемо сформулювати таке звернення від комітету, конкретну постанову, що там варто і привести такі випадки, якщо це є системне питання.
Я можу комітету дати звернення цих людей.
Тоді я прошу передати це в секретаріат, щоб можна було б це опрацювати. Я, до речі, хочу зазначити, що представник Державної фіскальної служби. Ми з вами зустрічалися в квітні, тоді ви були в Мар'їнці і Новотроїцькому, так? Ще тоді командировані були там, так? А, зараз ви тут... Ага, ясно. Так? Просто приємно вас бачити, знайоме обличчя. Дякую. Пункт перший порядку денного. Проект закону про внесення змін до статті 3 закону України про забезпечення, ну, той закон... Реєстраційний номер 2159, внесений народним депутатом України Курячим і Гаврилюком. Знову таки, це колега Логвінський, але він захворів. Ось, і я хотів би, можливо, Юрію, щоб він дав короткий аналіз. Прошу.
Дуже коротко. Постараюсь максимально стисло через те, що...
Дві новини. Добре і дуже добре.
Добре і дуже добре. Значить, знову мова йде про закон про забезпечення прав і так далі. Ну, про Крим, одним словом. Значить, в цьому законі всім відомо, що ми визнаємо там певні аспекти української юрисдикції. І в тому числі надра, сухопутну територію і так далі. Але, ну, закон дійсно писався в свій час... певних обставинах, і тому дійсно не все було враховано. Тому цим законопроектом фактично пропонується додати до закону конкретні абсолютно речі, і це у всіх висновках є, які ці поняття поліпшують. Ну, наприклад, у нас була юрисдикція, стає виключна юрисдикція, була конвенція, стала конвенція з міжнародного морського права і так далі. Плюс до всього, автор законопроекту вводить і поняття надр, розташованих під сухопутною територією, чого раніше не було. Але висновок у нас є, що таке поняття є, і воно повинно бути застосоване. При тому він вводить поняття, розширює поняття природні ресурси і так далі. Ну, більш деталізує все те, фактично, що нам іде на користь. Чому я кажу, на користь іде, тому що всі ці юридичні поняття, приведені до міжнародної термінології, дають Україні можливість оперувати ними, коли вони є в законодавстві, і юристи знають про це, дає можливість оперувати ними в міжнародних судах, при відповідних позовах і, ну, відповідних наших заявах, так і так далі. Тому ще раз наголошую на тому, що з усіх, хто у нас експертує ці проекти, ні одного негативного зауваження немає. Всі, в тому числі комітет з питань екології, сприймають його позитивно, і тому, ну, якби резюме, суто технічний, якби, законопроект.
Дякую. Будь ласка, хто хотів би з членів комітету запрошених висловитись? Колега Пацкан.
Ми почули Юрія Васильовича, я все-таки буду знову наполягати, щоб якщо ми будемо працювати з великим розширеним законом, щоб це так само включити до того закону. Ми зараз можемо прийняти два рішення, або повернути автор на доопрацювання, або прийняти його у першому читанні. Але
операційно ми можемо таким чином зробити. Ми мусимо інформувати робочу групу і комітет, який розглядається, про ті законопроекти, які зараз є в поточному розгляді нашого комітету, щоб вони врахували це вже при підготовці того закону, якщо і коли він буде прийнятий. Так? Це
взагалі не було, могли нас і запросити на ту робочу групу.
Ні, будь ласка, у нас є це питання, я про це окремо скажу. Скільки там вже в робочій групі людей?
150. Прекрасно.
Ні, 150. Я не хочу бути 151-м точно.
Добре. Отже, операційно
тоді за основу приймаємо.
Важливо, і пропозиція за прийняти за основу.
Ні, не треба ніяких робочих груп.
Нема заперечень. Нема заперечень. Заперечень не бачу. Законопроект рекомендується прийняти за основу. Дякую. Другий пункт порядку денного. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку в'їзду на неконтрольовану територію та виїзду з неї громадян України та іноземців, осіб без громадянства. 2488 внесений народними депутатами Долженковим, Артеменком. І цей також надійшов лист сьогодні на моє ім'я від одного з авторів, колеги Долженкова, який просить розглядати цей законопроект без його участі в зв'язку з неможливістю бути присутнім на засіданні комітету з причин одночасного проведення засідання Комітету з питань податкової і митної політики. Також я просив роздати лист колегам від 2 лютого до нашого комітету представника УВКБ ООН в Україні, де висловлюється думка щодо цього комітету. У нас присутні також колеги з УВКБ ООН. Будь ласка, хто хотів би висловитися з цього приводу? Юрій Васильович, коротко.
Можете, Юрій Васильович, не продовжувати.
Значить, я дуже коротко і абсолютно в такому технічному плані. Значить, ну, по-перше, цей законопроект був зареєстрований в 2015 році. Значить, в березні місяці. По-друге, суть... Смисл, можливий на той час законопроекту був в тому, щоб...
Ну, до речі, минулий був також 15 років.
Да. Значить...
Це не причина.
Суть, смисл законопроекту в тому, щоб, скажімо, перевести систему перетину лінії розмежування людьми і транспортними засобами, який зараз існує у вигляді тимчасового порядку, затвердженому СБУ, перевести в законодавчу площину, при цьому його лібералізувати. Тобто ж здійснювати перетин лінії розмежування особам на підставі документів, які визначені в законі про єдиний державний демографічний реєстр. Ну, тобто на підставі прав, там, скажімо, включно. Значить, ну це так, до речі. і при цьому не отримувати ніяких дозволів. Я хочу тут зауважити просто дві речі, щоб абсолютно дійсно коротко. Значить, з усіх інституцій, які брали участь в експертизі цього проєкту, в тому числі спеціальні інституції, це СБУ, Державна прикордонна служба і так далі, у нас немає ні одного позитивного відгуку. Всі реакції абсолютно негативні, в тому числі нашого головного науково-експертного управління і інших інституцій. Негативні, при тому, по різним причинам. Ну, зокрема, одна із причин – це те, що ситуація, яка існує на лінії розмежування, вона досить гнучка. Наприклад, є моменти, коли взагалі пропуск людей і транспортних засобів припиняється, скажімо. І, відповідно, правила, які все це регулюють, вони також повинні бути гнучкі. Тому, наприклад, наше головне науково-експертне управління каже, що такі речі приймати в вигляді, закріплювати в вигляді закону взагалі недоцільно. Да. І, експерти такого більш політичного характеру схиляються на тому, що оскільки у нас сьогодні в суспільстві існує, скажімо, дві кардинальні позиції, які домінують щодо лінії розмежування, тобто все відкриті, все відкриті, все закрите, значить, то якраз існуючий сьогодні цей порядок, врегульований не законом, якраз норматив підзаконним актом, яке дає там певну гнучкість, значить, є певною мірою тим компромісом, який дозволяє, так сказати, знайти цю середину посеред тих дискусій, що існують. Все.
Дозвольте, я підсумую. Тобто наші колеги...
Ні, підсумувати...
Добре, ви підсумуєте. Тобто наші колеги ставлять під сумнів роботу нашого комітету, Артеменко і Долженков. Ми два роки працюємо над законами для того, щоб збираємо біля себе ДФС, прикордонників, уповноважено, громадськість, для того, щоб знайти якийсь мінімальний компроміс, щоб не порушувати права людей. А вони зараз хочуть це все знівелювати. Тобто, якщо вони не читають закони, які приймаються, тоді я пропоную відхилити взагалі законопроект.
Валерія Володимирівна, прошу.
Дякую, Григорій Михайлович. Я хотіла б звернути увагу на ще одну частину цього проєкту закону. Це мова йде про внесення змін до закону про правовий статус іноземців та осіб без громадянства. Якщо зараз питання розповсюджується виключно на тимчасово окуповану територію, тобто на Крим, то пропонується розповсюдити цю норму, в тому числі і на зону проведення антитерористичної операції. І у випадку, якщо там на КПВВ буде знайдений іноземець без відповідного дозволу, то ми йому маємо повернути назад на неконтрольовану територію або в Російську Федерацію, наприклад, якщо він громадянин Росії. Не затримати тут, не порушити кримінальне провадження, нічого такого. Ми маємо перед ним вибачитись і або повернути його назад на неконтрольовану територію, або в Російську Федерацію. Я не знаю, як на мене,
блукаючи,
не написано стосовно зброї, питання не вирішено. Це буде внесення змін до цього.
Має дозвіл на зброю.
Заступник міністра, будь ласка.
Ми підтримуємо позицію того, що цей закон потрібен або доробляти, або відхиляти. Тому що...
Що там доробляти?
Ні, тому що якщо всі, скажімо, органи, які відпрацьовували цей закон, негативно ставляться, то чому ми повинні його приймати?
Я хотів, оскільки я бачу, що присутні також колеги з представництва, будь ласка, ВКБ ООН. Дмитро, будь ласка, вам.
Ми висловили нашу позицію письмово, тому, в принципі, я не хотів задавати. Якщо ми розуміємо, ситуація не проста.
Зараз наказом по СБУ. А готується постановка.
Та постанова, яку всі
постанови. Вона підтримувала, що, в принципі, бажано, що це законодавство врегулювати.
Проєкт.
Нормативним актом, щоб в нього було внесено доктринальне зміни.
Колеги,
за останні півроку.
Дякую. Я зрозумів, про що. Я хочу на це особливо звернути увагу. Хотів би особливо звернути увагу. Пам'ятаєте, коли ми проводили парламентські слухання, потім були виїзні засідання, ми знаємо, що станом на сьогодні це регулюється наказом по СБУ. Тимчасовий порядок. Але є, наскільки ми розуміємо, готується проєкт постанови Кабінету міністрів, який буде це врегулювати. Я вам дам зараз слово. Я думаю, ми завжди говорили, що це краще регулювати якраз постановою Кабінету міністрів, ніж наказами СБУ. Це перше. Друге, Хотів би звернути увагу, що є також висновок Комітету з питань запобігання і протидії корупції, який пише, що в проєкті акта виявлено корупціогенні фактори. Проєкт акта не відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Більш детально про це не сказано, але я хотів би звернути увагу на ці два факти, аспекти важливі для обговорення. Будь ласка, вам слово, от сюди можна до мікрофону. Представтесь, будь ласка.
Добрий день. Начальник штабу антитерористичного центру Кузнєцов Геннадій. Я хотів би звернути, ну, по-перше, підтримуємо ідею відхилити щодо зазначеного законопроекту, при цьому повідомляємо про таке. Коли подавався зазначений законопроект в 2015 році, 3 місяця, ми дійсно мали проблему з організацією системи контролю щодо переміщення осіб через лінію розмежування. І ця система контролю, якщо пам'ятаєте, починалась з папірців, які видавались людям, звичайно, вони несли певні корупційні ризики, і взагалі система, ну, на папірцях не могла працювати. З цього часу спільно з громадськістю і фахівцями опрацьований зовсім інший механізм – це надання дозволів через електронну систему. Особа не спілкується з жодним контролюючим органом, вона заходить на свій персональний кабінет через інтернет, відповідну базу, і там вже бачить обробку своєї заяви. Фактично особа перетинає лінії розмежування, використовуючи будь-який документ, що посвідчує особу згідно з чинним законодавством. Жодних папірців, магнітних карток або прочої штук різних нічого не виконується. Це перше. І, до речі, у нас на минулому тижні в Міністерстві тимчасово окупованих територій відбулася зустріч з представниками УВКБ. І ми домовились навіть про отримання від них технічної допомоги, яка дозволить нам ще більше покращити цю систему, і щоб ми вийшли навіть з терміну 10 днів на отримання дозволів.
Дякую за інформацію. У мене до вас запитання. Чи відповідає дійсності інформація, що зараз готується проєкт постанови Кабінету міністрів стосовно цього порядку?
Проєкт постанови готується з 2015 року. Єдине, що він буде стосуватися не переміщення фізичних осіб, а переміщення товарів. Тому що фізичні особи, переміщення, перехід фізичних осіб регулюється Законом України про боротьбу з тероризмом, де написано обов'язок керівника ОШУ АТО здійснювати режимні заходи. Але я хочу зазначити, що тимчасовий порядок, на який ми говоримо, це не документ Служби безпеки України, це рішення керівника оперативного штабу, прийнято в установлені повноваження. Якщо я не помиляюсь, 11 судів щодо намагання визнати це рішення неправомірним,
виграли. А ви і керівник оперативного штабу – це різні люди?
Так. Да. Керівник оперативного штабу на сьогоднішній день призначається раз на 3 місяці, він є представником Збройних сил України.
Да. Я хочу звернути увагу, що якраз стосовно рекомендації парламентських слухань, пункт 2 є, порядок переміщення товарів через лінію зіткнення в межах Донецької, Луганської областей, відповідно до статті 14 прим. Закону України про боротьбу з тероризмом. Але було б добре також, якщо він так довго розробляється, можливо, комітет міг би допомогти, і якщо б якісь наработки або до відома комітету додати відповідними формальностями, тоді б, щоб комітет міг також би мав висловитись стосовно, ми ж не випадково проводили ці виїзні засідання, ми спілкувалися на цих пунктах перетину, є проблеми. І ми б закликали і звернулися, якщо потрібно, формально звернемося, щоб поінформували членів комітету про ці проекти.
Доповідаю. Ну, затримка в часі відбулася в зв'язку з затримкою уряду, тому що проект спочатку вже доопрацьований подали, коли ще був прем'єр-міністр. Один, потім в зв'язку з зміною уряду вимушені були пройти ще один круг. На сьогоднішній день є рішення Ради нацбезпеки і оборони від 16.02 прискорити. І буквально сьогодні остаточний, я вже думаю, варіант, який узгоджений, пішов на погодження, слава Богу, 3 відомств. До цього ми погоджували 17.
От надайте нам його також, якщо, щоб ми також були в процесі, а не поза ним. Дякую за роз'яснення. Чи є бажаючі висловити щодо цього законопроекту? Не бачу. Поступила пропозиція відхилити за результатами обговорення. Інших пропозицій я не бачу. Рішення прийнято. Наступний пункт. 3. Проект закону про внесення змін до закону України про забезпечення, той самий закон, щодо механізму відновлення втрачених матеріалів справи 3343, внесений народним депутатом Князевичем. Нагадаю, що ми минулого разу він вже був в порядку денному, і на прохання колеги Логвінського ми його зняли з розгляду з приводу аргументів, які були у колеги, але він не навів, він сказав, що розробляється інший варіант. Тоді направити на доопрацювання пропозицію. Там, ну, будь ласка, тоді коротко поінформуйте, щоб ми не тримали його в цьому.
Шановні народні депутати, дуже коротко. Надзвичайно важливий закон, але в такому запропонованій редакції його приймати, звичайно, не можна, тому що він може створити ще більше зловживань і, скажімо, неточностей і порушення прав учасників процесу. Оскільки розробляються інші законопроекти і, як вже сказали, наш закон може втратити чинність, пропонується даний законопроект направити на доопрацювання. Ні суди, ні прокуратура даний законопроект не підтримує. Думаю, що з врахуванням їхніх пропозицій його потрібно доопрацювати і потім уже внести на розгляд парламенту.
Дякую, Валерія Володимировна.
Дякую дуже. Теж пропоную не підтримувати цей законопроект, бо він порушує основоположні принципи, які стосуються взагалі правосуддя. Але крім всього решти, хотіла б ще звернутися до вас, шановні народні депутати, нагадати, що 21.05.2015 вами був зареєстрований проєкт закону номер 2930. Я його представляла, ви погодились з моєю пропозицією, який би вирішив проблему відновлення провадження в кримінальних справах і який би дозволив розглянути ті кримінальні справи, по яких, власне, матеріали справ знаходяться на неконтрольованій території.
А який комітет головний? Князевич?
Кожем'якіна. Інші комітети Князевич, Немиря, Павелка, Соболєв. Зареєстрований 29.30, зареєстрований від 21.05.15 року.
Хорошо, дякую за роз'яснення. У нас присутній Гладій Степан Васильович, будь ласка, щодо того. Апеляційний суд.
Якщо я по першому питанню, так сказати, виступав чисто як юрист і як громадянин, то тепер це чисто моє професійне питання, тому що я секретар Палати з розгляду кримінальних справ поліційного суду міста Києва. Я також погоджуюсь з тим, що в такому варіанті, як запропонував народний депутат Князевич, внесення змін, він не може мати право на існування, оскільки він суперечить загальним засадам кримінально-процесуального кодексу. Але я хотів би зауважити також, що коли ми знайшли цей законопроект, ми ще в листопаді 2015 року написали на нього свої зауваження. Якщо знайти, а вони в мене є, я можу сказати, що ми фактично запропонували новий проект закону, внесення змін в цій частині. А скільки, ну, Валерія Володимирівна знає, наскільки це велика проблема, оскільки законом підсудді змін на, скажімо, апеляційного суду міста Києва, і кожен раз ми зіштовхуємося з такою проблемою, вона на законодавчому рівні фактично не вирішено, тому що в законі передбачається передача справ, яка нічим не врегульована, ніякої передачі справ немає. І написано відношення, що зміна підсудності. Можна змінювати підсудність у кримінальному провадженні, можна змінити підсудність у цивільній справі і тому подібне, але коли вона є. А коли фактично нічого немає. У нас є особа в Миколаївському, допустимо, СІЗО. У нас є вирок, який не вступив в законну силу. І є апеляційна скарга, більше нічого у нас немає. Тобто на сьогоднішній день я можу сказати, що практика випереджає Верховну Раду. І на практиці фактично ми використовуємо ті розділи Кримінально-процесуального кодексу, які дають можливість вийти з ситуації. Ми давно вже відновлюємо матеріали втраченого кримінального провадження. Певна практика є. На сьогоднішній день фактично у нас немає ні жодної особи в Миколаївському СІЗО, яка б, скажімо, сиділа там без вступу вироку законну силу. Скарги є. То, що необхідно вносити зміни, обов'язково потрібно вносити і в дійсно законодавчому рівні врегулювати це питання. Оскільки беремо на сьогодні, більш-менш вона вичерпана, це проблема, але в нас є такий ще розгляд справ, як за новими воєнними обставинами. Вони можуть бути за будь-який період, особливо зараз активізувались особи, які засуджені до довічного позбавлення волі і засуджені саме судами Автономної Республіки Крим, фактично кримінальних справ у нас немає. Тобто у нас є заяви і більше абсолютно нічого. Відновити що-небудь, ну, у нас може бути вирок. Копія вироку, яка буде засвідчена, або це буде ксерокопія, тільки вироку. Є ще проблема. Це фактично те, що я розказую зараз, це те, що ми вирішили вже. Тобто практика випереджає. Але появляються нові проблеми. Ми, знову ж, повертаємося до цих осіб, які перебували в Миколаївському СІЗО. У нас є вироки і з мокрими печатками, так сказати, суда, який постановив вирок, але більше нічого в нас немає. Особа подає чи апеляційну скаргу, або взагалі пише заяву, зверніть вирок до виконання. Якщо ви подивитесь, цим законом, статтею 12, нічого з цього приводу не врегульовано. І виникає питання, а яким же чином в КПК написано, що звертає вирок до виконання суд, який постановив вирок? Добре, якщо ми, так сказати, в законі прийнято рішення про зміну підсудності, тобто ми повинні визначити якийсь районний суд, який повинен звернути його до виконання. Виникає питання, що ми повинні звернути до виконання? Оригінала вироку немає. І засвідчені, так сказати, копії вироків. Якщо взяти нормативні матеріали, що стосується пенітенціарної системи, вони ніколи цей вирок з мокрими печатками в суд не відправлять для того, щоб звернути їх до виконання. І виходить замкнути коло, ну, по крайній мірі, ми на сьогоднішній день також це вирішили більш-менш, але ми це питання вирішили, ми визначали районний суд і фактично ставили перед районним судом питання щодо звернення вироків до виконання. Є в нас різні рішення з цього приводу, але на сьогоднішній день ми фактично вирішили цю проблему. Це треба вирішувати, тому що попереду у нас заяви, вони є і на сьогоднішній день, але я впевнений, що це буде диктувати, так сказати, нашим повсякденним життям, це заява про перегляд вироків за нововиявленими обставинами. Знову ж хотів звернути ще одне, так сказати, увагу депутатів комітету, що при внесенні змін в цей закон було додано Кодекс України про адміністративні правопорушення, статтю 204 з однічком 2. Це що стосується в'їзду, виїзду на окуповану територію. Сьогодні про це мова йшла, але коли вносили зміни і приймали, вносили до кодексу цю статтю, по-перше, в законі в статті 12 взагалі не змінювалась підсудність справ про адміністративні правопорушення. Там говориться про адміністративні справи. Це стосується адміністративного судочинства. Це не стосується, у нас є цілий кодекс, це в нас є цілий, скажімо, низка правопорушень, яка охоплюється Кодексом України про адміністративні правопорушення. Підсудність там не змінювалася. І зараз виникає парадоксальна ситуація. Ізмаїльський пограничний загін складає протоколи на моряків, які незаконно в'їжджали в Крим, в Севастополь. І виникає питання, хто буде розглядати. Якщо брати за адміністративним кодексом, то по місцю вчинення правопорушення. Якщо брати формально, це Крим. Іншого не дано. Ну, скажімо, Ізмаїльський міський районний суд, він вирішив направити нам, виходячи із верховенства права, сам протоктував, так сказати, закон.
Товариші з центру.
І я б хотів сказати, і направили нам, на превеликий жаль, їх багато цих матеріалів. І вже на сьогоднішній день є необхідність внесення змін і в Кодекс України про адміністративні правопорушення. Потрібно або по місцю виявлення, або по місцю знаходження органу, який склав протокол. Чому? Тому що там розгляд цього правопорушення 24 години. Собі представити, склали протокол
і... Я думаю, вичерпно ви пояснили. Валерій Володимирович, колега Пацкан. І колега Чубаров.
Я перепрошую, а в такому випадку апеляційний суд протоколи розглядає як суд першої інстанції?
Ні, там стояло питання про визначення підсудності. Також немає такого
В будь-якому випадку, Григорій Михайлович, можу сказати, що той проєкт закону, який тоді я пропонувала у 29.30, який народні депутати зі мною погодилися і зареєстрували, був погоджений з Вищим спеціалізованим судом з розгляду цивільних кримінальних справ, якраз для того, щоб полегшити не ситуацію із Кримом. Одразу скажу, там ситуація із Кримом не... взагалі не ідентифікована. Він був покликаний на те, щоб покращити ситуацію із відновленням кримінальних проваджень, тому що це спільна проблема і Крим, і Донбас. І крім того, вирішити проблеми стосовно тих, хто знаходиться під вартою у нас тут. У нас на сьогоднішній день по Криму таких практично немає. А от по Донбасу є. Хто знаходиться на підконтрольній території, згідно з рішенням суду в слідчому ізоляторі, а матеріали справи знаходяться до сих пір на непідконтрольній території. Тому це дійсно дуже важливий проєкт закону. Дякую.
Я прошу тоді підготувати проєкт мого листа, якщо не заперечують колеги, на Андрія Кожем'якіна з проханням за підсумку нашого обговорення розглянути тоді в найближчому засіданні оцей 29.30, про який регулює саме ці питання. Колега Пацкан,
я підтримую цілком, може навіть пане голово на погоджувальній раді попросіть, щоб ви включили. А ми так само вже від БПП
розглянути. Він не розглянув ще.
Та нормально, ми кожен раз розглядаємо без висновків Кожем'якіна комітету
законопроєктів.
Ні, головний. Ні, головний. Тоді давайте, може, колективне звернення від комітету на Кожем'якіна, щоб...
Дякую, колега
Чубаров. А законопроєкт відхилити? Так.
Натисніть, будь ласка.
Залежно від відповіді. Скажіть, а було вже в апеляційному суді розгляд таких справ за апеляцією судові справи, яких були в Криму, і ви їх не отримали?
Да.
Як ви виходили в такій ситуації?
І відновлюю матеріали в тому числі.
Як ви відновлюєте?
Є ціла глава КПК, яка регламентує, і ми саме нею користуємося. Я можу сказати ще більше. В будь-якому випадку у нас є вироки з, скажімо, з печатками, і виходячи з цього, там є регламентований порядок відновлення, в тому числі і
до... Дивіться, я ж не юрист, мені не треба КПК, головне, ви відповідаєте. А скажіть, будь ласка, були такі випадки, коли ви розглядали апеляцію, і ви отримали справу від Криму? А в мене є така інформація, що ви отримали справу незаконно і розглядали.
Ні.
Ні. Ну, давайте тоді будемо далі спілкуватися. Добре. Ну, не ви, а суд, вибачте.
Так, вже... Да. Добре. Колеги, була одна пропозиція цей законопроект відхилити, інших пропозицій немає. Я не бачу заперечень. Законопроект відхилено. Дякую за також Степану Васильовичу за ґрунтовні пояснення. Ми переходимо до наступного шостого пункту порядку денного. Проект закону про внесення змін до статті, 12 закону України про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території 5441, внесений народним депутатом Паламарчуком. Я поспішив. Я вже думав, що ми п'ятий. Отже, п'ятий, я вибачаюсь, 5415, народні депутати Купрій, Дідич і Денисенко. Алла Вікторівна, якщо коротко, ви дуже коротко. Дуже коротко.
Можете не починати, відхилити.
Дуже-дуже коротко.
Відхилити.
Якщо дуже коротко, перш за все, законопроект, він називається про заборону особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування перебувати на окупованій території, але він є значно ширшим за змістом. Він фактично пропонує віднести до окупованих територій Донецької і Луганської області, тобто ті території, які не контролюються Україною. Таким чином, це уже не просто заборона в'їжджати на територію окуповані. Йдеться про визнання частини території Донецької і Луганської області окупованими. І механічно відносити, робити таку зміну в закон про забезпечення прав на правовий режим на окупованій території України, тобто йдеться в основному про Крим, віднести туди Донецьку і Луганську області, не врахувавши специфіки, це є, скажімо так, дуже серйозним зауваженням. Стосовно заборони особам перебувати там, то тут треба брати до уваги те, що в нас нема надзвичайного стану, військового стану, і в нас діють статті Конституції щодо свободи пересування, вільного вибору місця проживання і так далі. Тому ці речі теж, російськомовно скажу слово, несостоятельні. Тобто вони вимагають перегляду. Таким чином, науково-експертне управління пропонує відхилити, і я думаю, що якщо врахувати, що йде опрацювання великого широкого закону про саме про окуповані території, де буде визначена специфіка, тому що в такому вигляді не можна це питання вирішувати, як пропонують автори, то його дійсно потрібно відхиляти.
Дякую, Алла Вікторовна. Хто більше не хоче сказати? Поступила одна пропозиція, законопроект 5415 відхилити. Не бачу речень. Законопроект відхилено. І зараз шостий, 54-41, колега Паламарчук. Це також відання під комітету колеги Лагвінського, який...
Сам народний депутат, автор, телефонував напередодні засідання, сказав, що він на іншому комітету, але прийде на цей комітет наш, просив без його участі не розглядати.
Ну, тоді я пропоную ми зараз те, що в Різному і так далі, на випадку, коли на кінець розгляду колега Паламарчук прийде, ми розглянемо. Якщо ні, то ми перенесемо його тоді. Ну, це ненормально. Я погоджуюсь коректно інформувати заздалегідь, як це робили і інші колеги. Ну, давайте ми зробимо вже з доброї волі, оскільки є питання в Різному, ми їх достатньо швидко можемо розглянути. Отже, ми шостий резервуємо, і зараз сьомий ми зняли з порядку денного. Восьме – інше питання. Про делегування представника комітету до складу робочої групи з доопрацювання проєкту закону України про тимчасово окуповану територію, де 150 народних депутатів. Вже існують. Ні, це робоча група, яка створена. Ні, це робоча група, яка створена в комітеті з державного будівництва, місцевого самоврядування. Очолює цю робочу групу колега, я забув його прізвище, з Самопомочі. Зубич. Там достатньо колег, але я думаю, оскільки це відкритий процес, ми можемо формально від комітету, якщо є таке бажання, делегувати за листом від комітету представників комітету до складу цієї робочої групи. Хто хотів би від комітету, там від фракції делегували і так далі, війти до складу цієї робочої групи, а оскільки там 150, я думаю, будь-хто, хто захоче, може сам війти до складу робочої групи або бути присутнім на засіданні. Була пропозиція колегу Логвінського і колегу Пацкана.
Я вже всіх можливих кілись є. Давайте за відсутністю Логвінського. Він не може заперечити.
А він серед авторів того законопроекту, тим більше.
Це логічно. Він
завжди так створив. Тоді ми делегуємо колеги Логвінського, колеги Чубарова.
Дивіться, буде питання все одно, чому там з Криму не війшли, все таке інше, то я відчуваю, бо відповіді в мене не буде. Давайте я війду, а там, хоча я розумію, там, я не знаю, це, за основу який вони взяли, сироїд? Боже мій, я ж з неї вийшов цього закону.
Якщо дозволите, пане голово, якщо дозволите, там насправді створено три робочі групи. Одна з них є Мустафина Яма, яка напрацьовує комплексний. Ну, я також туди долучилася, і мої помічники ходять, ми комунікуємо. І тепер виходить, що всі ті групи, які напрацьовують, там абсолютно різний підхід усюди. Тому туди потрібно відправити людину, яка перша зможе. Ну, пан Чубаров, якраз то, що треба, я думаю.
Були пропозиції колег Чубарова і Логвінського. Прошу, тоді ми погодили це. У вас щось до цього було? Чи... Ні. Значить, це прийнято. Тепер у нас колега Брензович, ваша пропозиція щодо... Я підтримую ініціативу. Нагадаю, що у нас на квітень були заплановані попередні, дуже попередні слухання стосовно важких історичних моментів двосторонніх відносин між Україною і Польщею. Я пропоную з огляду на дуже важкі відносини краще до цих слухань підготуватися. Натомість на березень, там, по-моєму, стоїть. На березень запланувати комітетські слухання за оцією от ініціативою, яку колега Брензович. На другий тиждень березня тоді.
Але там тільки єдине просили врахувати, що цей законопроект, який розробляє ця група, він ще не зареєстрований. Той законопроект про національні меншини, про яку у вас була зустріч, він ще не зареєстрований.
Давайте ми робочу дату будемо 20, яке там 2 березня, але будемо коригувати.
Щоб був предмет обговорення, то треба ще
зареєструвати. Нема заперечень. Комітетські слухання щодо запропонованих законопроєктів. Дякую. Тепер... Ми прийняли це. Тепер також до нас надійшов, як і до всіх, звіт Кабінету міністрів про хід і результати виконання програми діяльності у 2016 році. Цей звіт було схвалено на засіданні Кабінету міністрів. Я просто ставлю вас до відома, якщо будуть якісь бажання, якимось чином обговорити цей звіт, ми можемо це зробити. Можемо просто взяти до відома. Кожен народний депутат може своє ставлення до цього звіту Кабінету міністрів висловити. Я інформую, що такий звіт надіслано. Наступне також до нас, знаєте, що у нас працює експертна рада при комітеті, і ми час від часу за погодженням членів комітету кооптуємо до складу експертної ради експертів з неурядового сектору, зокрема, які мають добру репутацію і рекомендуються іншими. Надійшла заява щодо включення до складу експертної ради Тетяни Перченко, експерта-аналітика з міжнародних питань, координатору проєкту «Тимчасово окуповані території громадської організації «Захист прав». Тетяна Перченко присутня. Якщо немає заперечення, бо є питання до неї, ми кооптуємо її. Так?
Уваження є, заперечення немає.
І Роман Романов, і Олександр Матвійчук. І, до речі, завтра, я хочу зразу ж оголосити, у нас в перерві великій між 2 та 4 годиною в аудиторії, в кімнаті 11 напроти Верховної Ради Грушевського відбудеться круглий стіл з питань гуманітарної ситуації в зоні конфлікту. Є кілька... Я прошу тоді колега мали надіслати, якщо не всі отримали, надіслати. Всі колеги, члени комітету запрошуються, це перерва завтрашня, взяти участь. І Тетяна була одним з співорганізатором, координатором цього круглого столу. Дякую. Колеги, у нас вичерпано... А, ще оголошення? Тоді так, давайте.
Ну, про те, що завтра відбувається в Верховній Раді...
День Криму.
Там буде така виставка ярмарок, виробів,
Одне закрите було, так.
Да. Так, одне було закрите. Мірієв і Мірієв тому звільнені з під цього арешту. Хоча 20-го лютого і так став термін річний, який вони мали б за цими питаннями бути зв'язані. Мірієв під мої зобов'язання, щоб Мірієв під домашній арешт. Ми далі працюємо, бо наших таких людей не видавали Росії. І наша якщо не було і буде далі доводити, що вони якісь здійснили на території України правопорушення, то вони
Дякую за інформацію, Ірина.
Дякую, шановний головуючий. Хотіла просто поінформувати, що за результатами одного засідання комітету було ухвалено рішення щодо створення робочої групи на базі комітету з питань комплексного напрацювання нового закону про звернення громадян. Робоча група почала працювати, відбулося перше засідання, було дуже ефективне. Було прийнято, на робочій групі були представники адміністрації президента, кабінету міністрів, ну досить високе представництво, в тому числі і профільні міністерства, міністерство юстиції, апарат Верховної Ради. І в цілому було погоджено щодо того, що необхідно розробляти новий законопроект. Але ми тут уперлися в невеличку проблему, що, яка пов'язана із напрацюванням Міністерства юстиції кодексу адміністративних процедур, які вони напрацьовують, подають і відкликають вже протягом останніх 10 років. Але паралельно після того до Комітету захисту прав людини надійшла пропозиція від громадських організацій щодо необхідності проведення круглого столу. Дякуючи секретаріату нашого комітету, дійсно спрацювали дуже ефективно. Було проведено спільно з комітетом пана Власенка спільний круглий стіл по напрацюванню, на якому обговорювалося питання, пов'язані з внесенням змін до діючого закону про звернення громадян в контексті врегулювання питань по електронних петиціях. Питання досить нагальні, які необхідно врегулювати, і тут виникла колізія така. З однієї сторони, ми розуміємо, що на робочій групі це обговорилося, що необхідно напрацьовувати комплексний новий закон, але це потребує певного часу у зв'язку з тим, що його норми мають бути погоджені з кодексом адміністративних процедур, які розробляє Міністерство юстиції. І з іншої сторони, є питання, які необхідно прямо зараз врегулювати в електронних петиціях, інакше цей інструмент, який півтора роки тому було ухвалено і закладено в закон про звернення громадян, є неефективним, оскільки є правові колізії. Так. Тому я просто хотіла запитати у членів комітету, ну, в рамках поради, чи не заперечують члени комітету щодо того, що ми перше зараз оперативно підготуємо спільно з секретаріатом комітету, з пані Аллою Чигирин, ми це вже проговорювали, зміни до закону про звернення громадян, які є нагальними щодо врегулювання роботи петицій, але паралельно будемо напрацьовувати новий закон. Просто на новий закон нам потрібно буде півроку, рік по попередніх оцінках, так? А ті внесення зміни в закон по електронних петиціях, це там 2 тижні, місяць, і ми зможемо оперативно сформулювати. Якщо немає заперечень, то щоб просто ми в такій послідовності діяли. Дякую.
Дякую за інформацію, не думаю, що буде заперечення. Вітаємо таку ініціативу, зокрема, вашу. Дякую за це. І, колеги, зараз у нас нічого не залишилось, крім пункту 6. Я пропонував би наступне, оскільки ми зробили все від нас залежне для того, щоб останнім це розглянути. Але у нас присутній також і прокурор Автономної Республіки Крим, який спеціально для розгляду цього питання прийшов. Інші колеги, щоб ми, ну, ще раз не відкладали це в довгий ящик, розглянули все ж таки це питання. Пункту 6 порядку денного нема заперечень, так? І ну, колега Паламарчук мав можливість прийти вчасно на засідання. Отже, пункт 6 порядку денного – внесення змін до статті 12 закону України, знаєте, 5441. Хто хотів би… Можливо, ми вам надамо слово. Будь ласка, Гюндус Айдинович Мамедов.
Спасибо огромное. Значит, законопроект, который представлен вам на рассмотрение, достаточно простой. И, как вы знаете, статья 12 данного закона регулирует определение подследственности преступлений, которые совершаются на территории полуострова Крым. В связи с этим была включена специальная норма, которая, в свою очередь, не соответствует общим положениям уголовно-процессуального законодательства. Так, согласно действующему Уголовному процессуальному кодексу Украины, подследственность правонарушения определяется соответствующим прокурором с учетом места совершения правонарушения. У нас возникает во время регистрации данных уголовных производств очень ряд определенных проблем. То есть мы ждем, когда идет регистрация, отправляем эти материалы в Генеральную прокуратуру и ждем, когда Генеральная прокуратура определит за подследственность за нами, после чего мы приступаем к следствию. Это, на это уходит очень много времени, и в связи с этим я бы хотел поддержать законопроект Паламарчука и внести изменения в статью 12 закона о оккупированных территориях.
Будь ласка, кто хотел бы еще высловиться? Коллега Джемилев, потом.
Я думаю, что этот законопроект очень нужный и своевременный, потому что та норма, которая была заложена, о том, что подследственность определяется генеральным прокурором, она была до того, как была создана прокуратура Автономной Республики. Сейчас здесь эта прокуратура, и деятельность этой прокуратуры очень показывает, что мы уже более оперативно и быстро можем разглядать те дела, которые, те порушения закона, которые происходят на оккупированной территории. Я думаю, надо полностью підтримати цей законопроект.
Дякую, будь ласка. Вам слово лише ви. Да, будь ласка, просіть.
Син Генеральної прокуратури, якщо дозволите, нагадаю, що Генеральна прокуратура вже висловлює з цього приводу свою офіційну позицію. За підсумком заступника генерального прокурора Стрижевської, яка полягає в тому, що ми категорично проти цієї норми. А саме чому? Законопроектом пропонується шляхом внесення змін до частини 2 статті 12 цього закону змінити суб'єкта визначення підслідності кримінальних правопорушень, вчинених на тимчасово окупованій території. З Генеральної прокуратури України на прокуратуру Автономної Республіки Крим. На наш погляд, такі пропозиції неприйнятними з огляду на наступне. Прокуратура РК входить до загальної системи прокуратури як регіональна. Наділення правом визначати підслідність всіх без винятку кримінальних проваджень, вчинених на тимчасово окупованій території, вважаємо невиправданим з огляду на ієрархічну систему побудови органів прокуратури, в якій Генеральна прокуратура України є органом вищого рівня. Надання прокурору Автономної Республіки Крим права щодо визначення підслідності за територіальним ознаком, наприклад, доручення розслідувати розслідування злочинів органи досудового розслідування іншого регіону, може призвести до виникнення спорів про підслідність. Тобто прокурор такого самого рівня, обласний, доручає іншому прокурору іншої області. Це, ну, саме розумієте, незрозуміла ситуація. Крім того, запропоноване одноосібне право прокурора Автономної Республіки Крим на вирішення цих питань є сумнівним із огляду на те, що у разі його відсутності, наприклад, хвороба, відрядження або відпустка, жодна службова особа Головного прокуратури не вправі буде вирішувати це питання. Враховуючи наведення, запропоновані зміни вважаємо безпідставними. Також хочу зазнати, що твердження прокурора про те, що якийсь тривалий час займає передача матеріалів, ну, не зовсім відповідає дійсності. Прокуратура РК генерально знаходиться в місті Києві. Майже день в день вирішується це питання. І, шановні народні депутати, я думаю, що пам'ятаю, що наприкінці створення як АРК прокуратура, так і управління, яке на півроку більше існує і більш ефективніше існує і працює, чим прокурор АРК, не жодних якихось суперечок, жодних затримок не було. Всі питання вирішилися перед тим, якщо треба було, ми працювали і вдень, і вночі, і вихідні, і всім управлінням. Тому підтримую думку заступника генерального прокурора, що... Я хочу сказати, що жодних суперечок у нас ніколи не було. Ми завжди допомагали на одному АРК, прокуратура і прокуратура генеральна. Ну, останнім часом, коли зміну з керівництва АРК, виникає таке питання.
Дякую. Будь ласка, хто хотів би...
Це давно, останнім часом.
Чубаров, так?
Я думаю, що однією з причин того, що ми до цього часу не маємо ані стратегії, ані інших моментів, пов'язаних з окупацією Криму, зв'язано з тим, що не завершився за 3 роки, ну це вже просто неможливо за такий довгий період, не завершувалося відновлення всіх тих органів, які мали би працювати достатньо ефективно на материковій частині України, але органів, які виписані в Конституції Автономної Республіки Крим. Ми взагалі, от згадайте зараз, от спробуйте згадати, коли ви чули про представництво президента Автономної Республіки Крим, президента України в Автономній Республіці Крим. Коли ви чули про це представництво? А воно є. Воно є, воно сидить в Херсоні. Тобто практично нульове. Це перше. Затягнулося створення правоохоронних органів головного управління МВД, головного управління СБУ, але, слава Богу, вони відтворилися, але вони розкидані. Прокуратура остання, така, яка, от в цій, не остання, прокуратура теж одна з тих, яка відтворена. Тепер треба їм треба набирати ну, таку скорість, їм треба набирати ті повноваження, які в них були, які їм виписані законами. В цій ситуації, що до всіх тих кримінальних правопорушень, які відбуваються на окупованій території по відношенню до громадян України, до державного майна, чи майна там, я не знаю, там юридичних, фізичних осіб, і про які становиться відомо тут на материковій Україні, бо нас там немає, я маю на увазі, органів наших немає. І те, що визначається прокуратурою, мені здається, що скорочується просто цей шлях. Я не зовсім, я розумію аргументи, мотивацію шановним представником Генеральної прокуратури, які були виказані. Дійсно, ми намагалися і пробуємо далі працювати всі разом. Я маю на увазі те, що стосується громадськості, народних депутатів. Але Генеральна прокуратура, вона ж завжди має право, як кажуть, наглядати, вона наглядає за всіми своїми структурами. Ну, я не знаю, є Львівська прокуратура, яка несе відповідальність за підслідність всіх кримінальних правонарушень, які по тій території. Я хочу, повторюся, я можливо, говорю зараз не фахівець, я хочу, щоб ми завжди демонстрували, що ми не просто прагнемо повернення Криму, а ми по всіх сферах також демонструємо і роботу тих органів, які підкреслюють про те, що це повернення, вони, як кажуть, відбудеться, що невідворотно. І тому впевненість має бути. От повернення цього повноваження і прокуратури Автономної Республіки Крим, для мене це є символ впевненості, що ми рухаємося. Вибачте.
Олег Пацкан, прошу.
Друзі, я буду намагатись не емоційно зараз виступити. У нас зараз, розумієте, поставили так, на шпагат. Тобто ми маємо зараз Комітет з питань прав людини прийняти рішення, яке фактично мала би врегулювати Генеральна прокуратура сама. Я не розумію, як в одній сім'ї, в одному управлінні...
Я обережу.
Добре. Як в одному структурному підрозділі буде працювати прокурор з Криму без взаємодії з заступником прокурора, з одним, з другим, з третім. Я за те, що висловлюється пан Ріфат і пан Джеміля Мустафов, щоб реально підняти якість і збільшити кількість тих справ. Але вона повинна координуватися з генеральним прокурором, з заступниками. Якщо я поважаю свого колегу Паламарчука, людина, яка з нами є членом нашої фракції, яка пройшла з нами шлях Майдану, зараз є фахівцем, і набагато його юридичних аспектів я так само беру орієнтир, тому що він є досить непоганим фахівцем. Але ми зараз створюємо прецедент в самій структурі Генеральної прокуратури. Я, чесно, не знаю, як треба проголосувати. Не я проти, щоб нас зараз заставили нас прийняти рішення, хто має бути головнішим в Генеральній прокуратурі. Є Генеральний прокурор, за якого ми проголосували народні депутати. Можливо, давайте звернемося до Генерального прокурора від комітету щодо врегулювання повноважень, або надання більше повноважень прокуратурі Криму. Або нехай нас проінформують, про які справи розглядаються. Нехай прийде хтось із Генеральної прокуратури, нехай нам доповість про хід справ. Але не через Комітет з питань прав людини і через Верховну Раду врегулювати питання одних приналежності до інших.
Дякую. А хто з членів комітету ще хотів би висловитись? Повноважено від вас якась є думка щодо того?
Григорій Михайлович, в даному випадку немає питання дотримання прав людини жодного тут. Хіба, якщо мова йде про конкретних людей, прокурорів, але...
Прокурора Крим,
да.
Ви розумієте, Валерій Васильович, у мене взагалі-то завдання слідкувати не за дотриманням прав людей, прокурорів, а за дотриманням прав просто людини. Тому поки людина не страждає...
Колеги, я хочу надати слово ще прокурору.
Дякую, пан Валерійович.
Прокурору. А потім вам.
Рішенням
а потім вам останнє слово.
Никаких проблем. Я б не хотел бы уподобаться моему оппоненту и выносить ссору из избы. Хотел бы сказать вот что. Решением РНБУ было, что подтверждено приказом, указом президента, было створено, скажем так, правоохранительные органы на территории материковой части нашей страны. Зачем было создавать тогда прокуратуру Автономной Республики Крым, когда она является придаточным звеном управления под названием 26, то есть управлением по оккупированным территориям, связанным с Крымом. То есть получается, что прокуратура, становясь региональной прокуратурой, не имеет права самостоятельно принимать какие-либо решения, пока управление, чем представителем данный человек имеет, не может определить подследственность за СБУ и полиции, которая находится. Мало того, что у нас СБУ находится в Херсоне, а милиция находится в Одессе, нам еще надо дожидаться, когда нам определят подследственность. Если вы не хотели создавать эту прокуратуру, так надо было возлагать эти обязанности на то самое управление, пусть оно управление бы и занималось следствием. Прокуратура Крыма не наделена теми полномочиями, чтобы определять подследственность по всей Украине. Она только может в рамках своих. То есть то, что преступление совершено на территории Крыма, может брать и определять последствия за полицией, за СБУ, либо за своим следственным управлением.
Коллеги, я вот, дивіться, само розгляд, хоча тут формально, нібито, заголовку йдеться
зачем про тут було создавати?
Права і свобод громадян, мене враження, що це більше взагалі до комітету контролю за діяльністю правоохоронних органів. Кожем'якіна більше відноситься. І це по-перше, це спостереження. По-друге, я погоджуюсь з увагами колег, які говорять, що в даному випадку, оскільки є закон, який покладає на стаття 12 на Генеральну прокуратуру, то, можливо, варто було б почути, якщо ми далі хочемо цим займатися, або заслухати якусь інформацію наперед щодо того, як це реалізується, в чому є проблеми. Або інший варіант, заслухавши цю інформацію, звернутися до голови Верховної Ради з проханням передати цей законопроект до відання Комітету з питань контролю за правоохоронними органами, тобто пана Кожем'якіна. Тоді б там було більш фахово, тим більше, що колега Паламарчук входить до складу цього самого комітету. Це було б коректно по відношенню до колеги Паламарчука, оскільки він зараз не міг можливості до того ж бути присутнім. І ми таким чином дали б можливість шановним колегам з прокуратури також якимось чином досягнути тут згоди або порозумітися щодо зазначеного питання. І я би закликав би не приймати сьогодні рішення щодо відхилення або підтримки цього законопроекту, а от за результатами обговорення звернутися до голови Верховної Ради щодо направлення цього законопроекту за підвідомчою сферою відповідальності в комітет пана Кожем'якіна, членом якого є і автор законопроекту. Так я за це, я це і пропоную. Підтримується така, нема заперечень.
Може того часу помиритися?
Нема, я... Тоді підтримується, щоб ми так передамо, і таким чином ми і збережемо цей законопроект. Дякую. Порядок денний у нас вичерпаний. Наступне засідання у нас 15 березня.